ជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia ដែលជាការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី1នេះគ្រោះទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះបាក់ដីនិងគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនផ្សេងទៀតកំពុងតែកើតមានឡើងកាន់តែញឹកញាប់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសន្និដ្ឋានព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្កឡើងមួយភាគធំដោយសារតែសកម្មភាពបំពុលបរិស្ថានរបស់មនុស្សយើងនៅលើផែនដីហើយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះទៀតសោតអាចបណ្ដាលជាការវិនាសអន្តរាយដល់មនុស្សជាតិនិងភពផែនដីបាន
គឺយើងនឹងប៉ះពាល់ហើយតកតងទៅនឹងការកើនឡើងកម្ដៅជាពិសេសគឺសីតុណ្ហភាពមជ្ឈមគឺកើនឡើងទៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងជួបប្រទះនឹងជំងឺរាតត្បាតកាចសាហាវដែលវាកើនឡើងដោយការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនឹងពីឆ្នាំ2030រហូតដល់2050នឹងមនុស្សអាចនឹងស្លាប់រហូតដល់នេះជាតួលេខសកលណា250,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមនុស្សដែលរងគ្រោះពីគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកចំនួនភ្លៀងធ្លាក់មិនទៀងទាត់កង្វះទឹកស្អាតមនុស្សមានជំងឺនឹងការដាំដុះធ្លាក់ចុះជាដើមហើយនឹងការចំណាក់ស្រុកពីជនបទអីហ្នឹង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកអួងទីកិត្យាអ្នកស្រាវជ្រាវអេក្រីកម្ពុជាដែលបានស្រាវជ្រាវអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាលោកកិត្យាទើបតែបានសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum អំពីបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA ដែលសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.voanews.com/invasioncambodia នៅក្នុងភាគទី1នេះអ្នកស្រីសុបចិន្តានៃ VOA ពិភាក្សាជាមួយលោកកិត្យាថាតើកម្ពុជាគួរដឹងនិងធ្វើអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដ៏មហន្តរាយនាពេលអនាគត
ជាបឋមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុងទីកិត្យា
បាទសូមជម្រាបសួរបងចិន្តាបង
ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យកិត្យាជួយបញ្យលដោយប្រើពាក្យសាមញ្ញថាតើអ្វីទៅជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រោះថាពាក្យនេះគឺគេនិយមប្រើច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ចា
៎បាទអរគុណចំពោះសំណួរបងជាក់ស្ដែងបញ្ហាតកតងទៅនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុគឺពាក្យនេះគឺមានន័យដូចទៅនឹងនៃការហៅរបស់វាអញ្ចឹងគឺការបំរែបំរួលអាកាសធាតុគឺសំដៅភាគច្រើនហ្នឹងគឺទៅលើការប្រែប្រួលរបស់អាកាសធាតុលើពិភពលោកនិងតាមតំបន់ហើយនឹងក៏ជាការកើនឡើងយូរអង្វែងនៃសីតុណ្ហភាពមជ្ឈមនៃភពផែនដីរបស់យើងផងដែរដែលភាគច្រើនគេតែងតែនិយាយថាការកើនឡើងនេះគឺបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសផែនដីខ្ញុំសូមបញ្យលបន្ថែមទៅលើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះថាទៅឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នោះគឺមានធាតុច្រើនគឺមានជាឧស្ម័នកាបូនិកឬក៏គេហៅថាឧស្ម័នកាបូនហ្នឹងឧស្ម័នមេតានឧស្ម័នអាសូតនឹងចំហាយទឹកផ្សេងដែលដូចថានៅក្នុងបរិយាកាសក្នុងពិភពផែនដីរបស់យើងហ្នឹងហើយហេតុអីបានគេប្រើឈ្មោះថាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់កន្លែងហ្នឹងតិចចុះថាទៅដូចទៅជាពិសេសបងប្អូនកសិករយើងហ្នឹងបើទៅតាមខេត្តឬក៏នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ខ្លះហ្នឹងគេធ្វើជាផ្ទះកញ្ចក់ដែលគេហៅថា Greenhouse ហ្នឹងគឺជាការ ទប់កម្ដៅនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាត្រូវថ្ងៃអញ្ចឹងផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺមានទួលនីតិទប់កម្ដៅដើម្បីដូចថាបញ្ចេញកម្ដៅឲ្យទៅដំណាំឬនឹងការដាំដុះរបស់គាត់នៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេប្រើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺមានន័យដូចទៅនឹង green house ឬក៏ផ្ទះកញ្ចក់ឬក៏រោងកញ្ចក់ដែលគេយកក្នុងការដាំដុះហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានការកើនឡើងនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យដូចថាបណ្ដាលឲ្យមានការបំរែបំរួលកាសធាតុហ្នឹងគឺដោយសារការបញ្ចេញកាបូនការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានឧស្ម័នទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានមុខនីតិចាប់កម្ដៅអញ្ចឹងគឺណាព្រះអាទិត្យបញ្ចេញកម្ដៅព្រះអាទិត្យមកភពផែនដីយើងឧស្ម័នទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានមុខងារក្នុងការចាប់កម្ដៅទុកនៅក្នុងបរិយាកាសដើម្បីឲ្យបរិយាកាសក្នុងភពលោកហ្នឹងមានសេតានភាពល្អល្មមក្នុងការមនុស្សនិងសត្វគាត់អាចរស់នៅបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងវារត់តែច្រើនទៅក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងទសវត្សប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺវាធ្វើឲ្យមានការលើសលប់នៃបរិមាណឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកម្ដៅនៃបរិយាកាសក្នុងពិភពលោកហ្នឹងរត់តែកើនឡើងខ្លាំងបាទ
បើនិយាយអំពីបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះហើយបើយើងគិតពី20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះថាតើការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅកម្រិតណាដែរចា
៎បាទតកតងទៅនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺពាក់ព័ន្ធណាស់ជាមួយនឹងការបញ្ហានេះផងដែរតាមពិតទៅបើយើងមើលទៅលើទិន្នន័យនៃការវាស់វែងកម្រិតបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនលើសកលលោករបស់អង្គការ USAID ក្នុងឆ្នាំ2013ហ្នឹងគេបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតហ្នឹងដែលជាឧស្ម័នមួយចម្បងក្នុងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងតែ 51.67 លាន metric ton ដែលពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា metric ton ដែលស្មើនឹង 0.11% តែប៉ុណ្ណោះនៃការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់លើសកលលោកអញ្ចឹងបើយើងយកទិន្នន័យហ្នឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗដូចជាប្រទេសអាមេរិកដែលខាងប្រទេសមហាអំណាចនេះបញ្ចេញលហូទៅដល់ 15% នៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សកលលោកហើយនៅប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះរហូតដល់ 27% អញ្ចឹងបើប្រៀបទៅមកគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយតូចណាស់ដែលថាបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅរបបឧស្ម័នកាបូនិកនេះក្នុងកម្រិតទាបបំផុតតែ 0.11% ទេបញ្ចេញតិចតួចមែនប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយដែលរងគ្រោះនៅគ្រោះថ្នាក់និងងាយប៉ះពាល់បំផុតពីផលប៉ះពាល់របស់បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ជាការចាត់ថ្នាក់របស់ស្តង់ដារវាស់វែងផលប៉ះពាល់ពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់ប្រទេសអាមេរិកមួយដែលមានឈ្មោះថា Standard and Poor's ហ្នឹងគឺក្នុងឆ្នាំ2014គឺបានចាត់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសលេខ1ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរងផលប៉ះពាល់ពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបំផុតនៅក្នុងសកលលោកពីព្រោះថាក្នុងឆ្នាំនឹង2014-2015នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះទឹកជំនន់ហើយគ្រោះរាំងស្ងួតដែលផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចយើងខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលថាយើងចូលរួមក្នុងបញ្ហានឹងតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែគឺយើងរងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនបាទ
មានដើមកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងធំដឹងក្តីក្នុងគ្រួសារដែលមានឪពុកនិងសាច់ញាតិជាច្រើនអ្នកបំពេញការងារក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងអភិវឌ្ឍសង្គមលោកអួងទីកិត្យាបានបណ្ដុះគំនិតនិងគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនានាតាំងពីកុមារភាពមកម្ល៉េះរហូតដល់ពេលធំពេញវ័យនិងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យលោកកិត្យាបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររបស់លោកនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រហើយនៅទីនោះលោកទទួលបានចំណេះដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីប្រធានបទសេរីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកកិត្យាថែមទាំងទទួលបានអាហារូបករណ៍ Fulbright ទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនិងគោលនយោបាយបរិស្ថាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ សប្តាហ៍នេះលោកកិត្តិយាសម្រាប់គោលបំណងចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដែលផ្ដោតការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកលើគោលនយោបាយបរិស្ថានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការអភិវឌ្ឍដោយនិរន្តរភាព
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នេះនឹងខ្ញុំសូមឲ្យកិត្តិយាជួយពន្យល់ដោយជាការលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយចំនួនតើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះអាចនឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឧទាហរណ៍ដូចជាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមស្រែចម្ការដែលគាត់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការហ្នឹងគាត់រងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅហើយតើវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់ហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាក់ចំណូលនឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាអ្វីទៀតទៅចា
៎ថាទៅតកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះគឺប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមិនជាផុតទេក្នុងការប៉ះពាល់នេះគឺយើងប៉ះពាល់ដូចខុសគ្នាតាមនៃការដែលថារបត់បរិបត្តិការងារនិងមុខរបររកស៊ីរបស់យើងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យងាយស្រួលយល់ក្នុងកិច្ចសម្ភារនេះខ្ញុំចង់បែងចែកអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទៅជា2ធំធំគឺទី1គឺវិស័យដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មអាចឧទាហរណ៍ថាជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមានមុខរបរមិនតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មហើយទី2គឺជាវិស័យឬក៏ប្រជាជនបងប្អូនពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើការនឹងរកស៊ីតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មផ្ទាល់ខ្ញុំសង្កេតលើកឡើងដែរថាបញ្ហាបម្រែបម្រួលកសិធាតនឹងមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺប៉ះពាល់ទៅបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មដែលជាបងប្អូនប្រជាកសិករនឹងខ្លាំងជាងអ្នកដែលជាពលរដ្ឋទូទៅទីហោនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាដើមអញ្ចឹងតាមការរកឃើញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នឹងរបាយការណ៍នៃរឿងហានិភ័យតម្លៃហានិភ័យដែលជាអង់គ្លេសហៅថា Quantitative Risk Assessment គេបាននិយាយថាជាការរំពឹងទុកពីឆ្នាំ2030រហូតដល់2050ហ្នឹងគឺមនុស្សអាចនឹងស្លាប់រហូតដល់នេះជាតួលេខសកលណាពី 250,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាមនុស្សដែលរងគ្រោះពីគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកចំនួនភ្លៀងធ្លាក់មិនទៀងទាត់កង្វះទឹកស្អាតមនុស្សមានជំងឺនិងការដាំដុះធ្លាក់ចុះជាដើមហើយនឹងការចំណាក់ស្រុកពីជនបទអីហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះបរិបទប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងដូចខ្ញុំបានបែងចែកមនុស្សទៅជាពីរប្រភេទហ្នឹងចំពោះប្រភេទទី1ដែលมันតាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មផ្ទាល់គឺយើងនឹងប៉ះពាល់ហើយតាក់ទងទៅនឹងការកើនឡើងកម្ដៅជាពិសេសគឺសីតុណ្ហភាពមធ្យមគឺកើនឡើងហើយនឹងយើងនឹងជួបប្រទះជាពិសេសมันយើងប៉ុន្តែប្រហែលជាបងប្អូនចំនួនក្រោយគឺកូនឬក៏ចៅយើងហ្នឹងទៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងជួបប្រទះនឹងជំងឺរាតត្បាតកាចសាហាវដែលវាកើនឡើងដោយការបំរែបំរួលកាសធាតុហ្នឹងហើយនឹងមានគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗដែលដូចជាថាភ្លៀងมันទៀងទាត់អាកាសធាតុมันទៀងទាត់ហើយធ្វើឲ្យមានការមានខ្យល់កន្ត្រាក់មានការកើនឡើងកម្ដៅអីហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលយើងនឹងជួបប្រទះទៅថ្ងៃមុខហើយចំពោះនៅបងប្អូនប្រជាកសិករវិញគឺគាត់កំពុងតែរងគ្រោះផ្ទាល់តែម្ដងមិនបាច់ចាំបាច់ទៅដល់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៀតទេគឺដូចខ្ញុំបាននិយាយបាញ់មិញហ្នឹងគឺគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកចំនួនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការដាំដុះផលិតផលកសិកម្មគាត់និងការដឹកជញ្ជូនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែរបាទអរគុណបាទ
បាននិយាយអំពីការបង្កនិងកត្តាបង្កើនឲ្យមានការបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះតើមានបកគលនិងស្ថាប័នណាខ្លះហើយនឹងមានកត្តាអ្វីខ្លះទៅដែលជាកត្តារួមចំណែកបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចនេះ
ងាកមកមើលពីកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនឹងអាចនិយាយបានថាមានជាកត្តា2ធំធំគឺកត្តាធម្មជាតិនិងកត្តាសកម្មភាពមនុស្សបាទជាក់ស្ដែងគឺការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺជាអាចនិយាយថាក៏ជាដំណើរការធម្មជាតិរបស់ពិភពលោកផងដែរឧទាហរណ៍នៅពេលដែលដូចថាផែនដីយើងក្នុងកន្លងផែនដីយើងគឺងាកទៅជិតព្រះអាទិត្យហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបរិយាកាសហើយនិងសីតុណ្ហភាពកម្ដៅវាកើនឡើងហើយនៅពេលដែលភពផែនដីយើងងាកឆ្ងាយពីកន្លងដូចថាឆ្ងាយពីកន្លងព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពគឺធ្លាក់ចុះដូច្នេះដំណើរការហ្នឹងគឺជាដំណើរការធម្មជាតិប៉ុន្តែការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពហ្នឹងកាសធាតុខ្លាំងហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីភាគច្រើនដោយសារសកម្មភាពមនុស្សដោយចាប់តាំងពីបដិវត្តឧស្សាហកម្មឬក៏ពីអង់គ្លេសហៅថា Industrial Revolution ដូចក្នុងល្បាក់ប្រហែលជា100ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺ ប្រជាជនលើពិភពលោកនឹងគឺបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ថាមពលដែលចេញពីការដុតចំហេះធ្យូងថ្មប្រើប្រាស់សាំងឬក៏ការប្រើប្រាស់ដែលធ្វើឲ្យចេញជាបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឬក៏ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ផ្សេងផ្សេងមកដល់បរិយាកាសពិភពលោកនឹងគឺធ្វើឲ្យការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនឹងគឺកើនឡើងខ្លាំងអាចនិយាយបានថាកត្តាសកម្មភាពមនុស្សនឹងគឺជាកាតាលីករមួយដែលពន្លឿននឹងការកើនឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុនឹងហើយបើនិយាយពីវិស័យវិញគឺវិស័យទាំងអស់គឺសុទ្ធតែដូចថាចូលរួមចំណែកទៅលើការបង្កើននៅកម្ដៅសេតនភាពនឹងពីព្រោះថាដូចជាវិស័យដឹកជញ្ជូនគឺសុទ្ធតែជាវិស័យដែលប្រើប្រាស់សាំងដុតចំហេះជួងថ្មជាដើមហើយនឹងវិស័យកសិកម្មក៏ប្រើប្រាស់ទៅលើធម្មពលផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺរាល់វិស័យទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានរួមចំណែកនៅក្នុងបញ្ហានេះបាទអរគុណ
កាលពីឆ្នាំ2019កម្ពុជារងគ្រោះទាំងទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតខេត្តជាច្រើននៅកម្ពុជាបានរងគ្រោះទឹកជំនន់ដល់ទៅ2លើកដែលបង្កផលប៉ះពាល់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងការខូចខាតផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 2,500 គ្រួសារក្នុងឆ្នាំដដែលកម្ពុជាក៏បានរងគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងខេត្តចំនួន7ដែលនាំឲ្យខូចខាតដំណាំស្រូវដល់ទៅជិត 40,000 ហិកតានិងដំណាំរួមផ្សំផ្សេងទៀតដែលត្រូវការទឹកហើយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020នេះបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ដោយសារតែកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គមានកម្រិតទាបបំផុតក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏កំពុងបង្កក្តីព្រួយបារម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជិត 80% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបពឹងផ្អែកលើទឹកទន្លេដែលជាប្រភពចម្បងនៃការដាំដំណាំកសិផល
ចាចុះគេទៅធ្វើដូចទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះដូចជាកិត្តិយសលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យនានាក៏ដូចជាសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងថាតើទាំងក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នហ្នឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះហើយបើបែរទៅខាងសង្គមវិញតើសង្គមត្រូវចូលរួមដោះស្រាយយ៉ាងណាបែបណាខ្លះទៅហើយបើនិយាយអំពីបុគ្គលមួយមួយហ្នឹងដែលគាត់ជាធាតបង្កឲ្យមានបញ្ហាប៉ែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងតើគាត់ត្រូវចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះ
បាទបាននិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការចូលរួមកាត់បន្ថយនៃបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងអាចនិយាយបានថាយើងអាចបែងចែកទៅជា3បរិបទខ្ញុំអាចនិយាយថាក្នុងបរិបទសង្គមហ្នឹងគឺទី1គឺយើងជាសង្គមជាប្រព័ន្ធគឺត្រូវយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺយើងនិយាយអំពីការអប់រំដែលថាទៅគឺអរគុណទៅដល់ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងអប់រំនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរដែលពួកគាត់បានខិតខំបញ្ចូលការអប់រំទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាក្នុងចាប់ដើមពីអនុវិទ្យាល័យជាដើមអញ្ចឹងជាសង្គមការយល់ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងទាក់ទងទៅនឹងតើការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកើតមកពីអ្វីហើយយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់បន្ថយវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺកាលណាដែលយើងយល់ច្បាស់ពីបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងយល់ច្បាស់ពីហានិភ័យទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃអរិយាប័ត្រនឹងការរបៀបរស់នៅរបស់យើងហើយនឹងការជ្រើសរើសផលិតផលឬសេវាកម្មនៃការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគឺនេះគឺជាការដែលថាដែលយើងអាចធ្វើជាបរិបទសង្គមចំពោះបរិបទឧតាអាចនិយាយថាបរិបទឧស្សាហកម្មឬក៏ស្ថាប័នតាក់ទងឬក៏ក្រុមហ៊ុនផលិតផលផ្សេងផ្សេងអាចនិយាយបានថាក្នុងបរិបទនេះគឺជាបរិបទសំខាន់ជាគេបំផុតពីព្រោះថាក្នុងបរិបទនេះវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលចូលរួមខ្លាំងជាងគេក្នុងការបំពុលបរិស្ថានបំពុលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងដូច្នេះគឺវិស័យឧស្សាហកម្មផលិតដឹកជញ្ជូនវិស័យធ្វើដំណើរវិស័យដែលទាំងអស់ណាដែលប្រើប្រាស់ថាមពលពីប្រេងឥន្ធនៈនិងធ្យូងថ្មហ្នឹងគឺត្រូវមានដូចថាតាមពិតការចូលរួមនេះក៏ត្រូវការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលដែរក្នុងការកំណត់ជាបទបញ្ជានិងជាច្បាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលនេះផងដែរ ហើយស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងផ្សេងហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក៏គាត់តែគួរតែចាប់អារម្មណ៍មកមើលទៅលើការកំណត់គោលដៅសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដែលយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការប្រើប្រាស់ថាមពលកើតឡើងវិញឬក៏ពាក្យអង់គ្លេសហ្នឹងគេហៅថា renewable energy ហ្នឹងគឺដូចជាថាមពលសូឡាថាមពលខ្យល់ថាមពលជីវៈឧស្ម័នដូចជា biomass biogas ហ្នឹងគឺជាជម្រើសឬក៏ជាអាចនិយាយបានថា alternativesource of energy ហ្នឹងគឺយើងអាចបែរមកយកធម្មពលទាំងអស់ហ្នឹងជាធម្មពលប្រើប្រាស់ចម្បងក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងបាទអាហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីបរិបទឧស្សាហកម្មចំពោះបរិបទបុគ្គលតើអ្វីមនុស្សយើងម្នាក់ៗផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានគឺដូចគ្នាទៅនឹងបរិបទសង្គមផងដែរគឺយើងត្រូវយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងដោយយើងត្រូវដឹងថាបញ្ហាហ្នឹងគឺនឹងប៉ះពាល់ប្រឈមមុខខ្លាំងណាស់ទៅដល់កូនចៅចំនួនក្រោយហើយយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបទក្នុងការរស់នៅរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកាត់បន្ថយនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលដែលមិនចាំបាច់ឧទាហរណ៍ថាបើយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅណាអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅជិះឡានម្នាក់ឯងទៅអញ្ចឹងយើងអាចដើរយើងអាចជិះកង់ឬក៏យើងអាចជិះឡានរួមគ្នាឬក៏យើងអាចប្រើឡានក្រុងជាសាធារណៈអីអញ្ចឹងហើយតាមពិតទៅការកាត់បន្ថយនៃការបរិភោគសាច់ក៏ជាកត្តាមួយសំខាន់ផងដែរពីព្រោះថាខ្ញុំអត់បានលើកមិញទេប៉ុន្តែឧស្ម័នមេតានហ្នឹងគឺចេញមកពីសាច់គោនៃការ process សាច់គោហ្នឹងគឺបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានហ្នឹងដែលជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មួយចម្បងនៅក្នុងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចោលទាំងអស់ផងដែរហើយការប្រើប្រាស់ទឹកការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសន្សំសំចៃនេះហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលគាត់អាចធ្វើបានក្នុងការរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់មានអេរយាបថកាត់បន្ថយនឹងការប្រើប្រាស់ធម្មពលនេះដូច្នេះបើយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងដូរអេរយាបថយើងក្នុងការរស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលគឺបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាអាចកាត់បន្ថយបានច្រើនមែនទែនបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
បើយើងតាមស្ថានភាពឥឡូវនេះដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ទាំងរោងចក្រក្រុមហ៊ុននិងអាជីវកម្មនានានឹងយើងឃើញថាបានផ្អាកការរកស៊ីច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងការបំពុលបរិស្ថាននឹងក៏វាធ្លាក់ចុះតាមនឹងដែរដូច្នេះតើការព្យាករណ៍អំពីបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលរៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍កម្ពុជានៅឆ្នាំ2040នឹងអាចនឹងមានការប្រែប្រួលដែរឬទេចា
៎បាទជាក់ស្ដែងគឺអាចនឹងមានការប្រែប្រួលគឺអាចនិយាយបានថាគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃជំងឺរាតត្បាតរបស់ COVID-19 ផ្ទាល់បាទតាមពិតទៅការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាទីកត់សម្គាល់មួយផងដែរពីព្រោះថាមានរបាយការណ៍ចម្រុះបានចេញតាក់ទងទៅលើការធ្លាក់ចុះនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងដែលរបាយការណ៍ភាគច្រើនបាននិយាយថាតម្រូវការថាមពលត្រូវបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងឧទាហរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញដូចស្រាប់ចឹងគឺតម្លៃសាំងគឺធ្លាក់ចុះទ្វេមួយជាពីរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យនីតិការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក៏វាធ្លាក់ចុះតាមនឹងដែរហើយដែលតម្រូវការសាំងធ្លាក់ចុះហ្នឹងធ្វើឲ្យការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនគឺធ្លាក់ចុះជាពិសេសគឺក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើរជាដើមដូចយើងដឹងចឹងក្នុងអន្តរការ COVID-19 ហ្នឹងគឺប្រទេសភាគច្រើនគឺបិទធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហើយវិស័យធ្វើដំណើរដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះហ្នឹងគឺជាវិស័យមួយដែលនាំឲ្យការកើនឡើងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាច្រើនផងដែរហើយបើតាមការសិក្សារបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិ International Energy Agency ហ្នឹងគេបានប៉ាន់ស្មានថាក្នុងអន្តរកាលជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងទូទាំងសកលលោកនឹងប្រើប្រាស់ធម្មពលតិចជាង 6% នៃក្នុងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនបើតាមពិតទៅ 6% ហ្នឹងបើយើងគិតមកមើលតម្រូវការធម្មពលគឺវាស្មើនឹងប្រទេសឥណ្ឌាមួយទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងគឺវាធ្លាក់ចុះច្រើនមែនទែនក្នុងពេលដែលយើងរីថាយើងមិនសូវបានធ្វើដំណើរអីហ្នឹងហើយរមៀបការវិភាគផ្សេងៗមួយចំនួនដែរបានបង្ហាញថាការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់4ទៅ8%ដែលស្មើនឹងប្រហែលជា2ទៅ3លានតោននៃឧស្ម័នកាបូនរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាពិភពលោកយើងទាំងមូលបើយើងចង់ឃើញទៅថាអនាគតមួយដែលជៀសផុតពី ទទួលរងនៃបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺយើងត្រូវតែធ្វើការកាត់បន្ថយ 5% នៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងរៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់2050ដែលយើងអាចសម្រេចនៅគោលដៅនៃការទប់កម្រិតនៃការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព 1.5% ដែលគេកំណត់ដោយ Paris Climate Accord ហ្នឹងដូច្នេះគឺយើងត្រូវតែបន្តកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នកាបូន5% រហូតដល់2050ដូច្នេះគឺអាស្រ័យណាស់ទៅលើតកតងទៅនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើ COVID-19 នៅតែមានការរាតត្បាតរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយឬក៏នេះគឺនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅនឹងការព្យាករណ៍នៅខាងមុខប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់មកមើលទៅលើបញ្ហានេះវាមិនមែនជាការកាត់បន្ថយដែលមានចេរភាពទេពីព្រោះថាជំងឺនេះគឺបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនមែនទែនដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 នឹងបញ្ចប់បានឆាប់ៗនេះហើយយើងនឹងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់បន្ថយនៃបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុតាមជំរឿននៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលរបស់យើងនៃការរស់នៅរបស់យើងវិញដែលជាជំរឿនល្អដែលជាជំរឿនដែលមានចេរភាពបាទសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកអួងទីកិត្យាដែលជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងឯកសារដែលមានឈ្មោះថា Cambodia 2040 ឬកម្ពុជានៅឆ្នាំ2040ដែលលោកបានចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា
៎ជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវីរៈធនិតដែលលោកគឺជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបប្រចាំវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគទី1នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple PodcastGoogle Podcast និងគេហទំព័រ voa.voanews.com/envisioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំតេមសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត